Čerepava ir viena no sešām industriālajām zonām Daugavpilī. Tā ir 88 hektārus liela teritorija, kas atrodas atstatus no pilsētas dzīvojamiem kvartāliem. Šobrīd tā atrodas nelieli tirzniecības uzņēmumi, virvju ražotne, garāžas, noliktavas, kā arī pussagruvušas ēkas. Ceturtā daļa no visas teritorijas pašlaik netiek izmantota. Vietējā pašvaldība tuvāko gadu laikā, piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējuma degradēto teritoriju sakārtošanai un revitalizācijai, kopumā Čerepavā plāno ieguldīt teju 6 miljonus eiro.
Pamat ideja šī projektā, tieši kas saistīts ar Čerepavas industriālo zonu, ir inženierkomunikāciju sagatavošana, ūdens kanalizācija un pēc nepieciešamības jā ir apkure un, protams, kā arī labi ceļi, lai...
Čerepavas industriālā zonas attīstība iezīmē Daugavpils domas priekšsēdētā vietnieks Pēteris Dzelbe.
Čerepavas industriālās zonas revitalizācija tiek sadalīta trīs nelielās kārtās. Pirmā kārta ir Dunduru iela no Stiklu ielas līdz Nometņu ielai. Ceļš, kas iet cauri tieši ražošanas teritorijai, un tur būs savestas kārtībā ceļš, plus arī būs savestas kārtībā inženieru komunikācijas, kas ir nepieciešamas rūpnīcām, kuras plāno tur būvēties.
Projekta pirmās kārtas realizācija izmaksās gandrīz 2 miljonus eiro. Lielāko daļu, jeb 85%, finansē Eiropas Savienība. Pēteris Dzelbe uzsver, interese par ražošanas teritorijām Daugavpilī arvien pieaug, un arī šobrīd ar vairākiem uzņēmumiem norit pārunas.
Ražošanas teritorijas ir iekļautas potenciālā speciāla ekonomiskajā zonā, tāpēc pamazām parādās arī interese no citiem uzņēmējiem, citiem ražošanas uzņēmējiem, kuriem ir nepieciešamas tieši teritorijas ražošanai.
Jau apmēram pēc gada jaunu kokskaidu granulu ražošanas rūpnīcu šeit Čerepavas industriālajā zonā Daugavpilī plāno atvērt arī SIA Baltic Pellets Energy.
Uz šo brīdi projekts atrodas noslēdzošajā projektēšanas stadijā un iziet nepieciešamās kontroles procedūras valsts pārvaldes struktūrās. Pēc tam mēs uzreiz uzsāksim būvniecību, kas ilgs aptuveni gadu.
Uzņēmuma pārstāvis atklāja, ka ar Beļģijas investoru atbalstu jaunas ražotnes izveidē plānots ieguldīt ap 40 miljoniem eiro. Uzņēmums varētu nodrošināt apmēram 100 jaunas darba vietas. Un kā atzīst uzņēmuma pārstāvis, faktors, ka pašvaldība nodrošina nepieciešamo infrastruktūru, ir ļoti svarīgs.
Infrastruktūras izveide rūpnieciskajās zonās ir viens no galvenajiem priekšnosacījumiem jebkurā investīciju projektā. Ja nav infrastruktūras, ceļu, ūdens un tā tālāk, tad šāda vieta diez vai varētu izsaukt interesi kādā potenciālajā investorā.
Pirmos darbus, lai savestu kārtībā otro platības ziņā lielāko industriālo zonu Daugavpilī, vietējā pašvaldība cer uzsākt jau šogad. Projekta pirmās kārtas paredzēto būvdarbu veikšanai iepirkuma procedūrā izvēlēts Rīgas uzņēmums SIA Binders. Jāpiezīmē, ka ar Eiropas Savienības fondu atbalstu attīstīt ražošanas teritorijas plāno arī vairākas apkārtējās pašvaldības. Tā piemēram Daugavpils novada Kalkūnes pagasta Randenē iecerēts izveidot vieglās rūpniecības ražošanas teritoriju. Pārbūvējot bijušo Randenes skolu, savukārt Sventē izbūvēs ražošanas bāzi, angāro rēku un to saistīto infrastruktūru. Arī citās novada vietās iecerēts īstenot līdzīgus projektus. Karīna Važnē, Sergejs Kuznecovs, Latvijas Radio studija Latgalē.